Naoma toko voalohany. Ny handravana amin'ny nive noho ny fandozany. Faminaninany amin'ny loza hanjoan'ny nive dia ny boky ny fahitany Naoma eloksita. Andriamanitra saropiaro sy mamaly heloka Jehovah. Jehovah dia mpamaly heloka sady be fahatezerana. Jehovah dia mpamaly ny rafilahiny ary mitahiry fahatezerana hamelezany ny fahavalony. Maharo-po Jehovah sady be ery ary tsy mety manamarina ny meloka. Amin'ny tadio sy ny tafio-drivotra no lalan'i Jehovah ary raony no vovoky ny tongony. Miteny mafy ny ranomasina izy ka mahatankina azy ary mandritra ny ony rehetra. Malazo Basana sy Karmela ary malazo koa ny vony ny Libanona. Ny orory eo anatrehy ny tendrombohitra sady miempo ny avoana ary mientanentana eo anatrehy ny tany dia ny tany onenana sy ny mponina rehetra ao aminy. Iza ny mahatoetra eo anoloan'ny fahavinirany ary iza ny mahatanty ny firehetry ny fahatezerany? Ahidina toy ny afo ny fahatezerany ary mirodany eo anoloany ny vatolampy. Tsara Jehovah firovana mafy amin'ny andro fahoriana ka mahalala izay mialoka aminy fa mirika manafitra no anafoanany fitoerany. Ary ny fahavalony dia enjehiny ho any amin'ny maizina. Inona no heverinareo hoenti manohitra an'i Jehovah? Fahafonganana no ataony. Tsy hiverina fanondrony ny fahoriana fa na dia miforiporitra toy ny tsilo aza ireny sady vontony divay mahery fibobohany dia ho levona tokoa toy ny vodivary maina izy. Avy tao aminao ny nivoahan'ny anankiray izay misaindratsy hoenti manohitra an'i Jehovah sady mamorikevitratsy. Izao no lazain'i Jehovah: na dia tsy latsaka isa ka mbola maro aza ireny dia ho fongorana ihany izy ka ho levona. Fa efa nampahory anao aho ka tsy hampahory anao intsony. Fa ankehitriny ho tapahiko ny ziogany ho afaka aminao ary ho tosahiko ny famatorana anao. Ary Jehovah efa nandidiny aminao hoe tsy ho velomaso intsony ny anaranao. Ataoko tapaka tsy ho ao an-tranon'ny Andriamanitra ao ny sarin-javatra voasokotra sy ny sarin-javatra anidina. Hanao ny fasana ho anjaranao aho satria hita fa latsa-danja ianao.